105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი.
სალამი რადიო მსმენელო, 105.5-ზე ისმენ გადაცემას რადიო ბაქანი. მე ჟურნალისტი გიორგი ლორია ვარ. ტრადიციულად ყოველ კვირა დღეს 13:30-ზე რადიო აჭარის ეთერში ვსაუბრობთ კულტურაზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ვებგვერდზე ajara.tv/g. ნახვამდის მონიკა ვიტი, ნახვამდის იტალიური კინოს დედოფალო. დღეს მართლაც სამწუხარო დღეა, ჩვენ დავკარგეთ დიდი ხელოვანი და დიდი იტალიელი. ასე გამოუხმაურა იტალიის კულტურის მინისტრი დარიო ფრანჩესკინი მსოფლიო კინოს დიდი ვარსკვლავის, მონიკა ვიტის გარდაცვალებას. მიმდინარე წლის ოქტომბერს იტალიური კინოს ვარსკვლავი მონიკა ვიტი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დღეს მსოფლიოში ვერიპოვი კინო მოყვარულს, რომელსაც მონიკა ვიტის ერთი ფილმი მაინც არ ჰქონდეს ნანახი. გარდა იმისა, რომ ვიტი საკულტო რეჟისორის მიქელანჯელო ანტონიონის მთავარი მუზა იყო, ის ასევე წარმატებით ასრულებდა როლებს სხვადასხვა დრამატულ თუ კომედიური ჟანრის ფილმებში. დიდმა იტალიელმა კომიკოსმა ალბერტო სორდიმ მას ერთადერთი კინო კომიკოსი მსახიობი ქალი უწოდა. ვიტის უთამაშია მარიო მონიჩელის, ლუის ბონუელის, ტინტო ბრასის და სხვა დიდი რეჟისორების ფილმებში. როდესაც მონიკა ვიტიზე საუბრობენ, მას თითქმის ყოველთვის კინორეჟისორ მიქელანჯელო ანტონიონისთან ერთად მოიხსენიებენ. რა თქმა უნდა, გადაცემის უდიდეს ნაწილს სწორედ მათ თანამშრომლობას და 4 შედევრს დავუთმობთ. ხშირად ვიტისა და ანტონიონის მთავარ შედევრებს ეგრეთ წოდებულ გაუცხოების ტრილოგიად მოიხსენიებენ. თუმცა ზოგიერთი და ვიტყვი რომ სავსებით სამართლიანად, ამ სამ ფილმს მეოთხე სამატებს და უფრო ლოგიკურია თუ მათ ტეტრალოგიად მოიხსენიებთ. ამ ფილმებში გაიხსნა და გამოჩნდა ვიტის სამსახიობო სტატობა. შედეგად ის 60-იან წლების იტალიური კინოს კაშკაშა ვარსკვლავად იქცა, რომელსაც მთელი მსოფლიო აღიარებდა. მარია ლუიზა ჩეჩარელი ეს მონიკა ვიტის ნამდვილი სახელია. 1931 წელს რომში კინემატოგრაფის განსაკუთრებულ შორს მყოფ ოჯახში დაიბადა. გოგონას მსახიობობა ბავშვობიდანვე სურდა. ოჯახში როგორც ერთადერთმა ქალიშვილმა მისი პირველი წარმოდგენა ძმებისთვის გამართა. რათა მეორე მსოფლიო ომის საშინელებებისგან მათი დისტანცირება მოეხდინა. როდესაც ბომბები ცვიოდა, ჩვენ სპეციალურად მოწყობილ თავშესაფარში ვატარებდით დიდ დროს. მე და ჩემი უმცროსი ძმა იმპროვიზებულ წარმოდგენებს მართავდით, რათა იქ მყოფი ადამიანები გაგვერთო, იხსენებდა მსახიობი მოგვიანებით. ვიტი ხშირად იხსენებდა თავის ბავშვობასაც, თუ როგორ სიღარიბეში იზრდებოდა და როგორ მკაცრად ექცეოდნენ მას მშობლები. მისი ძმებისგან განსხვავებით, რომლებსაც ქალაქში გადაადგილების სრული თავისუფლება ჰქონდათ, მშობლებისგან ბუძებული, ის ხშირად სახლში ყავდათ გამოკეტელი. ამ გარემოსგან თავის დასაღწევად მოზარდობისას სცენაზე თამაში დაიწყო. თეატრალურ სცენაზე დებიუტი 14 წლის ასაკში ჰქონდა. მშობლები რა თქმა უნდა მისი თეატრალური კარიერის წინააღმდეგნი იყვნენ. მათი თქმით, სცენას გოგონას სულისა და სხეულის განადგურება შეეძლო. არასდროს ითამაშებ, ეუბნებოდნენ. საბედნიეროდ ასე არ მოხდა. მისი ოჯახი, ძმები და მშობლები საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდნენ. 18 წლის მონიკა დარჩა იტალიაში და დრამატული ხელოვნების აკადემიაში ჩააბარა, რომელიც წარმატებით დაასრულა კიდეც. მშობლებს არ მოსწონდათ მონიკას არჩეული პროფესია, მსახიობობა. დედას რწმენოდა ჩემი, როდესაც საუბარი შვილებზე ჩამოვარდებოდა, ის ამბობდა: „შესანიშნავი შვილი მყავს, ის იურისტია. მეორე წარმატებული ჟურნალისტი. შემდეგ კი თითქმის ჩურჩული თამატებდა. ჩემი ქალიშვილი მსახიობია.“ ყვებოდა ვიტი. სცენაზე პირველად გამოსვლის შემდეგ მისივე თქმით იგრძნო, რომ იყო თავისუფალი, შვიდი და ბედნიერი. „პირველად ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერი კარგად იყო,“ აღნიშნა მან. 1954 წელს მას უკვე ჰქონდა შესრულებული როლი ფილმში, მაგრამ ცნობილი იყო როგორც თეატრისა და ტელევიზიის მსახიობი. მონიკა ვიტის ცხოვრებაში გარდამტეხი აღმოჩნდა იტალიური კინოს გენიოსთან, რეჟისორ მიქელანჯელო ანტონიონისთან შეხვედრა. მათ ერთმანეთი 1957 წელს გაიცნეს. რეჟისორს ვიტის განსხვავებული ხმა მოეწონა და ერთ-ერთ ფილმში როლის გასახმოვანებლად მიიწვია. მათი პირველი ერთობლივი ნამუშევარია 1960 წელს გადაღებული ლავენტურა, თავგადასავალი, ტეტრალოგიის პირველი ფილმი. სწორედ ამ სურათის შემდეგ მონიკა ვიტი მოექცა კინოსამყაროს ცენტრში და ის მსოფლიომ გაიცნო. თუმცა ფილმის წარმატების გზართული იყო. პრემიერა 1960 წლის კანის ფესტივალზე შედგა და კინოს ისტორიაში მნიშვნელოვანი ეტაპი გახდა. პრემიერა დაბნეული მაყურებლის შეცახილებით დასრულდა. ეს ყო აქამდე უცნობი, ახალი ტიპის კინო, რომელიც მაყურებელს თავისუფალ ინტერპრეტაციას თავაზობს, უამრავი სავარაუდო ვერსიით. ფილმი იწყება როგორც დეტექტივი, როგორც იდუმალებით მოცული დაკარგული ქალის, ანას ცებნის ისტორია. შემდეგ კი ისე რომ ფილმში ვერ ვგებულობთ რა ან რატომ მოუვიდა დაკარგულ ანას, გადაიზრდება უცნაურ რომანში დაკარგული ქალის საქმროსა და მის მეგობარ გოგონას შორის, რომელსაც სწორედ მონიკა ვიტი ასრულებს. რეჟისორს ფსევდოდეტექტივიდან ყურადღება გადააქვს სექსუალურ ნებაზე, სექსიდან კი ეგზისტენციალურ მარტოობაზე. ანტონიონი გვიხატავს სამყაროს, რომლის არსებობაც აქამდე კინოსთვის უცხო იყო. კინოსურათში ნაჩვენები გმირების ცხოვრება უმიზნოა, მიჰყვება დინებას და ისინი მხოლოდ გარე იმპულსებზე რეაგირებენ, დაკარგული პერსონაჟები არიან. თითქოს ერთად იმყოფებიან, მაგრამ მარტოობით დაღლილები არიან. სამომხმარებლო საზოგადოებაში ჩაკარგულები და დაბნეულები. მათი ცხოვრება ერთგვარი ალგორითმია, რომელსაც თავს ვერ აღწევენ. ეს ანტონიონის მხრიდან ახალი მესეჯი იყო, რომელიც რა თქმა უნდა კანში გამართულ პრემიერაზე არაერთგვარ უნდათ მიიღეს. რეჟისორი ფიქრობდა, რომ მისი კარიერა ამ ფილმით დასრულდებოდა. მონიკა ვიტი კი, რომლის ყველაზე გულწრფელ სცენებზე მაყურებელი იცინოდა, კინოდარბაზიდან აცრემლებული გავარდა. საქმეში ჩაერთვნენ კინემატოგრაფისტები რობერტო როსელენის მეთაურობით და ფილმის დასაცავად წერილი დაწერეს. მათ კარგად და ზუსტად დაინახეს, თუ რა სამყაროს წარმოაჩენდა ნამუშევარი. შედეგად სურათს ჟიურის სპეციალური პრიზი და საყოველთაო აღიარება ერგო. ეს 60-იანი წლების დასაწყისია. მთელი მსოფლიოს ყურადღება ევროპისკენაა მიმართული, სადაც რეჟისორების ახალი თაობა იმკვიდრებს ადგილს და ამკვიდრებს ახალ კინოენას. ეს პროცესები განსაკუთრებით საფრანგეთსა და იტალიაში ვითარდება. ამ დროს შემოდის საერთაშორისო კინოსცენაზე მონიკა ვიტიც და უმალვე ყველას ყურადღებას მიიპყრობს. ანტონიონის და ვიტის შემდეგი ფილმებია ღამე და დაბნეულობა. ამ სამი ფილმით შეიკრა ტრილოგია, რომლის შემდეგაც მონიკა ვიტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გლამურული ფიგურა გახდა. რეგულარულად ჩნდებოდა კანის კინოფესტივალზე და სხვა საერთაშორისო კინოღონისძიებებზე. რა თქმა უნდა, ანტონიონისთან ერთად მათი ურთიერთობა რომანში გადაიზარდა. მალევე 1964 წელს ტრილოგიას დაემატა კიდევ ერთი, ანტონიონის პირველი ფერადი ნამუშევარი და მსოფლიოს კინომწვერვალი წითელი უდაბნო, მთავარი როლის შემსრულებელი მონიკა ვიტი. ნამუშევარი განიხილება როგორც ეგრეთ წოდებული გაუცხოების ტრილოგიის გაგრძელება ან არაკომუნიკაბელურობის ტეტრალოგიის ბოლო ფილმი. ხშირად ამბობენ წითელი უდაბნო მონიკა ვიტის ფილმიაო. ნამდვილად ვიტის მიერ შესრულებული ჯულიანას როლი, რომლის მზერა, დაკვირვება, სიარულის მანერა იქნება ეს თუ გამომეტყველება, გვიჩვენებს დაკარგული, შეშინებული, გაუცხოვებული ადამიანის სამყაროს. თუ ანტონიონის წინა ფილმები შავთეთრი იყო, პირველ ფერად ნამუშევარში ფერებს ცალკე დრამატურგიული დატვირთვა აქვს. ამ ფილმით ანტონიონის ვეცნობით არამხოლოდ როგორც რეჟისორს, არამედ მხატვარსა და პოეტს. იგი ამბობდა, მე მინდა ისე დავხატო ფილმი, როგორც მხატვრები ხატავენ ტილოზე. მოვლენები ვითარდება ინდუსტრიულ გარემოში. ქარხნები, მძიმე მრეწველობა, ყვითელი შხამიანი გამონაბოლქვი, ავტომატიზებული ქარხნებისთვის დამახასიათებელი ხმები, დაბინძურებული მდინარეები. სიუჟეტი, მოქმედებები ნაკლებად გვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა ხდება მთავარი გმირის, ჯულიანას სულში. სიცხადე შემოაქვს კადრის აგებას, პეიზაჟი, ინტერიერი, სტატიკური კამერა, ცარიელი სივრცეები. ეს ერთობლიობა გვახედებს ჯულიანას სამყაროში. გმირის სულიერი მდგომარეობა, რომელიც ძიმე ავტოავარიის შემდეგ ფსიქიკურ პრობლემებს ებრძვის, სრულიად მოიცვა შიშმა და უიმედობის განცდამ. ის დაკარგული და დაცლილია. მასში სხვა პროცესები ვითარდება, განჭვრეტა, დაკვირვება, თუმცა მისთვის ნათელია, რომ ის მექანიზებული ერთფეროვანი ადამიანების სამყაროშია. ყველაფერი ნაცრისფერია. როგორც ვთქვი, ფილმში ცალკე დრამატურგიული დატვირთვა აქვს ფერებს. ჯულიანას ემოციური მდგომარეობა გადმოცემულია სწორედ ფერებით. ამიტომ სპეციალურად ფილმისთვის მოთეთრო მონაცრისფროდ შეიღება სხვადასხვა პეიზაჟი, კედლები, ბალახი. მაგალითად, ყვითელი ფერით გადმოცემულია მონიკა ვიტის გმირის სულიერი ტკივილი და წამება. წითელი ფერით კიდევ სხვა ემოცია და ასე შემდეგ. ეს როლი მონიკა ვიტის ბენეფისი გახდა. მაგრამ ამისთვის ბევრი რამ გაიღო. წითელ უდაბნოზე მუშაობა მსახიობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე რთული გამოდგა. პერსონაჟის უკეთ გასაგებად ანტონიონი მას ფსიქიატრიულ კლინიკაში გარკვეული დროის გატარება შესთავაზა. რეჟისორს მიაჩნდა, რომ კლინიკაში პაციენტებზე დაკვირვებით უკეთ გაიგებდა ჯულიანას მდგომარეობას. ვიტი არ შეკამათებია, ის არასდროს ეკამათებოდა მიგელეს, თუმცა იქ გატარებული რამდენიმე კვირა მისთვის ნამდვილი კოშმარი იყო. ის მამაც არის, მეგობარიც, ჩემი რეჟისორიც, ჩემი მამაკაციც, ჩემი თვალიც და ის ჩემთვის ყველაფერია, ამბობდა მსახიობი. ანტონიონი მერცხლა აღნიშნა, ფილმები სილამაზისთვის უნდა გადაიღო. ეს საუკეთესო საშუალება იყო გულწრფელი შენ საქმეში. და მონიკა ვიტი ნამდვილად იყო გულწრფელი. 17 ექსპრესიულობით თამაშის გარეშე მან შექმნა უნიკალური კინოსახეები, გმირები. ის ერთგვარ მედიუმად იქცა, რომელიც რეჟისორის ჩანაფიქრს უბადლოდ გადმოგცემს. მათ ერთად შექმნეს მსოფლიო კინოს 4 შედევრი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი და პესიმისტური ფილმები. მარტოობის, გაუცხოების, ადამიანებში საერთო ენის ვერ პოვნის შესახებ. საოცარი ფილმოგრაფია, რომლებშიც თითქოს არაფერი ხდება და ამავდროულად ყველაფერია გადმოცემული. მაგრამ არა სიუჟეტში, არამედ ადამიანის შინაგან სამყაროში. თითეული ნამუშევარი გაჟღენთილია მწვავე და დახვეწილი ფსიქოლოგიზმით, რომელიც პერსონაჟების შინაგან ემოციას გადმოსცემს ამ სამყაროში ადამიანის უსაზღვრო მარტოობაზე. ანტონიონი კლასიკოსებს შორის ყველაზე თანამედროვეა. ციფრული ეპოქის დადგომამდე დიდი ხნით ადრე იწინასწარმეტყველა მარტოობის ფენომენი. მისი გარეგნულად, ერთი შეხედვით ყველანაირად შემდგარი გმირები ვერ ურთიერთობენ ერთმანეთთან და საკუთარ თავში იკეტებიან. ვერ დაძლიეს ერთმანეთთან მისასრულად საჭირო მანძილი. როგორც ერთმა ფსიქოლოგმა შენიშნა, დაშორებულები არიან სამომხმარებლო კულტურის ალგორითმებით. ვეღარ ხვდებიან, რა სჭირდებათ სინამდვილეში და რა არის თავსმოხმეული რეკლამისა თუ ტელევიზიის მიერ. 60 წლის წინ გადაღებული ეს 4 ფილმი ზუსტად ასახავს 21 საუკუნის ადამიანის პრობლემებს, დისტანცირებას, საზოგადოების ფრაგმენტაციას, საკუთარი სურვილების, გრძნობების ამოცნობისა და გამოხატვის სირთულეს. ამ ურთულესი და კომპლექსური პრობლემების საჩვენებლად მონიკა ვიტის გენია საუკეთესო მიგნება აღმოჩნდა ანტონიონის სარეჟისორო კარიერაში. მონიკა ვიტი, როგორც მიკელეს დანახული პრობლემების საუკეთესო მეტაფორა და მედიუმი. მათი რომანი თითქმის 10 წელი გაგრძელდა. სამუშაო დღეები გადასაღებ მოედანზე, ერთობლივი ვოიაჟები ფესტივალებზე, ყვავილები დილით, შამპანური და ახმაურიანი საღამოები სხვადასხვა კერძო წვეულებებზე. ასეთი იყო მათი პირადი ცხოვრება. 1966 წელს ანტონიონი იღებს ფილმს Blow Up, რომელშიც მთავარ როლს მონიკა ვიტის არ შესთავაზებს და ბრიტანელ ლამაზმანს ვანესა რედგრეივს აიყვანს. ხელოვანის გონება ახალმა მუზამ გაიტაცა. ერთი წლის შემდეგ მონიკას და მიკელეს ურთიერთობა სრულდება. ვიტი გადაერთვება მსუბუქ კომედიებზე და სხვა რეჟისორებთან მუშაობაზე. იმ დროს იტალიური კომედია ძირითადად კაცების სამყარო იყო, თუმცა მან მოახერხა და აქაც ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა. იტალიელი მაყურებელი და კრიტიკოსები აღფრთოვანებას ვერ მალავდნენ მისი როგორც კომიკოსის შესაძლებლობებით. ის კვლავ იტალიელების საყვარელ ვარსკვლავად რჩებოდა. 1975 წლიდან სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებდა იტალიელ რეჟისორთან და სცენარისტთან რობერტო რუსოსთან, რომელზეც 20 წლის შემდეგ იქორწინა კიდეც. 1980 წელს ანტონიონისა და ვიტის კიდევ ერთი და უკანასკნელი თანამშრომლობა შედგა. ჟან კოქტოს პიესის მიხედვით გადაღებულ სატელევიზიო ფილმში ობერვალდის საიდუმლო, რომელიც კრიტიკოსებმა და მაყურებელმაც დაუმსახურებლად გაატარეს და არ შეიმჩნიეს. Ciao Monica Vitti, grazie di tutto. Dagemshidobebit. Ismendit gadatsemas Radio Bakhani 105-ze. Momdevno kvira dges isev shevqtebit ertmanets uslo dalgaze.
Silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore. Inutile. le finestra. Silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore.
ყოველ კვირა დღეს რადიო ჯარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.